Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Love Down Under. Love Down Under. Love Down Under.
So, itong si MM, nag-comment siya, ba't ka naman napa-comment sa Facebook? Ba't man napa-share ka bigla sa SBS?
Lagi kasing usapin yun, di ba? Especially sa, yun nga, Pilipina na may asawang foreigner. Kano, na parang medyo questionable nga. So, parang 10 cents ko lang, okay. Mukhang maganda i-share nga na ang babae ay kahit pa paano, ay may sariling pera niya at hindi dependent sa asawa.
Tama! Oh, I love diba? That.
Okay, so simulan na natin ng kwentuhan, Claudette. Yes. No? Tanungin natin, ito yung unang tanong sana namin. Bago ka pa nagkaroon ng boyfriend or asawa, concept mo na ba to? Paano mo naisip? Ano ba? Gusto ko na talaga maging independent ako. Hindi ako aasa kahit kanino. Sa boyfriend, hindi ako papalibre. Oh.
Ay, maganda. So, ano lang, konting background lang, but ko nasabi sa comment yung ganun. So, I was a working student for 5 years para matapos yung degree ko ng social work sa Lucena. So, I did so instead of 4 years na degree, ginawa ko siyang 5 years kasi kailangan ko mag-work sa school namin for 5 years para free yung tuition fee. So, while doing that, may mga kung ano-anong diskarte ako, nagbebenta ako ng mga Avon, kung ano-anong products, kasi papaload. Okay. Papahiram ng pera sa mga kapitbahay para may, kasi libre yung tuition fee ko, pero kailangan kong bayaran yung miscellaneous fee tapos yung pangkain ko araw-araw din. So, yun. So, at that age, at 12 yata, nag-start ako, 12 years old, nagbebenta ako ng kung ano-ano, mga yema, yung ginagawang yema, para may pera ako. Kasi yung parents ko that time, nag-work sa mayaman namin kamag-anak, so ako mag-isa sa bahay namin sa Lucena. 50 lang ang allowance ko weekly na baon. So, kailangan ko siyang padamihin para ma-survive ang 1 week na grade 6 ako noon. So, yun. So, at that age, at 12, alam ko na kailangan kong kumita para ma-survive yung pag-aaral ko. So, nag-start doon hanggang matapos ang college. Tapos, kahit nung naipasa ko na yung degree ko ng social work, nakapag-board exam ako, blah, blah, blah. Nag-work ako sa hospital di San Jose sa Manila. Nagbebenta ako ng kung ano-ano, at that time, may bigasan ako sa Lucena, tapos, diba? May mga maliliit akong negosyo para sa family ko, para somehow, kahit may sweldo ako sila, may income din. Yun, so, nagpatayo ako ng tahian sa Lucena. So, nilalako ko siya sa Manila, sa hospisyo.
Sipag!
Nilalako, kailangan, kasi wala breadwinner nung time na yun. So, yun. So at that age, siguro at since college or even high school, sa Avon ako mga nag-start niyan Avon, Natasha, yung mga direct selling before. So yun, hanggang natapos yun, basta feeling ko kasi nasa business, although social work ang natapos ko na degree, yung utak ko talaga, laging kailangan kong kumita kasi galing kami sa mahirap na family sa Mindanao. So parang nakita kong ganun, kailangan magbalat ng buto talaga kasi walang tutulong sa'yo kundi sarili mo.
Napaka-empowered na babae at madiskarte. That's really good.
Ang lalim nung pinaghugutan niya, di ba? Parang at a very young age, ito na talaga ako, set na ako, kailangan maging independent ako kasi walang ibang tutulong sa akin. So, fast forward tayo, no? Dun sa nakmeet mo na ngayon, tong hobby mo, tong naging asawa mo. Nung umpisa ba, naisip mo na ba, napag-usapan niyo na ba na, oy, teka, walang manlilibre or hindi naman sa manlilibre, hatian yung expenses tayo. Natin, hatian ba tayo?
Yun, kasi nung na-meet ko si Javi, that was 2015, 1 year pa lang akong nakakatapos mag-aral niya, nag-work ako sa Manila. Na-meet ko actually siya sa work ko.
Pinoy ba siya?
No, he's Italian. He's Italian-Australian.
Okay, sige. Si Javi. So nung 2015 na yun, nandito ka na sa Australia?
No po, nasa
Manila.
Bagong graduate. Graduate,
okay,
nakapasa ng board exam, first work. Pumunta siya ng Pinas then para... May work siya doon ipinadala siya ng company, ganun. Pero siya, prior to that, nakakausap ko siya sa chat kasi may common friend kami. So bago siya pumunta ng Pinas, yun, na-meet ko siya. Ganun. Tapos yun nga, nalaman niya na I'm doing social work, social worker ako for special children sa hospisyo. So parang siya, wow, ganyan ang ginagawa ko, da, blah, 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 blah. And then, alam naman niya na hindi ako galing sa mayamang family sa Pinas kasi yun nga, that time, mga nagbebenta ako sa Manila ng longganisang lukba, ng yema cake, ganun. So, pero na-appreciate niya na yun, at least ako, gumagawa ako ng paraan na hindi naman laging mahirap lang ang thinking ko, laging victim attitude.
Oh. Pero, sorry, Em. Question lang, quick question lang, no? Nung nakikita niya na, uy, nagsusumikap ka na, may sarili kang negosyo and all that, nag-offer ba siya ng help? Like, uy, sige, dagdagan ko yung pondo mo.
Matatawa ka dito kasi ako, edi business-minded na ang ate mo. So, sabi ko sa kanya, dear, gusto mong magbukas tayo ng negosyo together.
Wow, ayun.
Open-minded ka ba?
Proposal.
Oo, ganun. Hey, okay. Take note, gumawa ako ng project proposal.
Wow. At
meron pa nga sa email ngayon. So, ang unang idea dapat, 50-50 kami. Kasi ako, may mga konting ipon ako kasi may negosyo nga ako nung bago ako graduate. Okay. So sabi ko, ang puhunan lang talaga dapat namin is 50. So tag 25 kami. At saka ang plano namin, sa Quezon kasi mura lang ang lupa sa Lucena. So bibili dapat kami ng parang lupa na may mga tanim na mangga. So kasi yung tatay ko magaling siya pag ganun-ganun, farm-farm. So, pero yung lupa na 50,000, right lang siya, hindi siya own, walang title. So ako naman, sabi ko, gusto ko security. Sabi ko, ay parang hindi naman, hindi maganda na rights lang. Kasi paano pag kunin bigla, hindi mo pa nababaw yung 50,000. So, nakakatawa kasi yung from lupa, naging tahian. Alam niyo yung mga tactical pants, yung mga sinusuot. Pero yung mga parang safety, parang yung mga work gear na ginagamit dito sa Australia.
So, ganun. So, talagang nabuo niya yung business doon and it's still running right now?
Sister kong pangatlo, yung husband niya ang nagmamanage. I think they were able to save actually to buy land and naguhulog ata ng lupa ngayon din sila. So, binigay na namin totally yung business sa kanila kasi okay naman na kami.
Okay. Fast forward lang, Em, no? So, nag-decide na kayo magpakasal, kayo ay nag-settle down dito sa Australia. Ano yung setup ninyo when in terms to your finances, no? Hatian ba? O anong setup? Nasa sayo ba yung lahat ng pera? Tell us about
that. Walang ganyan. So, kami ng asawa ko, very clear sa amin, even before, kahit yung mga padala ko sa amin, hindi galing sa kanya, ayoko ng ganon, ayoko ng kumuha ng pera from him na ibibigay ko sa family ko. Or, so ang setup, ganito siya ngayon, very clear, may parang nakaano talaga siya, his name is Rocky. He pays for our, kasi kakabili lang namin ng bahay last April or I think, or May. Kakalipat na namin sa bahay namin last June. Yeah, thank you. So he's paying $1,000 a month for the mortgage. He's paying our son's childcare for $250 a week. Tapos ako ang nakaatang sa groceries every week, let's say $200 to $300 a week. Tapos minsan pag may mga kulang, wala ng milk or soft drinks, siya kasi yung work niya ay field work. So kung may kulang, siyang lumalabas, bumibili ng mga kulang. So yung mga ganun, nag-chip in lang siya sa groceries kung may kulang.
Okay, so in short, kanya-kanya kayo or meron din kayong savings account?
Wala kaming savings, wala kaming joint account. Never kami nagkaroon at hindi kami magkakaroon.
So yung sayo-sayo sa kanya-sa kanya?
Wow, huh?
Correct, that's correct. Pero pagdating sa anak namin, kung gusto kong bilhan yung anak ko ng toys, ng damit, choice ko yun. Pero may pera din yung anak namin because of the child WhatsApp center link. Pero kung halimbawa, gusto naming bilhan yung anak namin, naisip namin ganito, siya, bibilhan niya yung si baby, tapos bibilhan ko din ng gusto ko para sa anak namin. Tapos, pero with the rest, so I pay for the kuryente, tubig, tapos ngayon nga, dahil may bahay na kami, yung admin fee sa lupa, tapos yung groceries, tapos yung car insurance ko at saka registration sa akin din. Tapos yung ayuda, yung sabi mo kanina, Miss Claudette,
yes.
Ako talaga yun. Hindi ako talaga humingin ever. Sa kahit yung pag lang minsan na birthday, tapos sinabi ko sa kanya, uy, birthday ng ganito or gumraduate yung pamangkin ko, gusto mo bang mag-share? Pero hindi ko sinasabing magbigay ka, ganun. Kung gusto niya lang, never ako nagsabi na yun. Pero before, nung wala pa ako, kasi ngayon, ang work ko dito, I own a small cleaning business. So, ang layo, di ba, from social worker to cleaner.
Madiskarte ka talaga, Em. Ikaw na talaga.
May ganyan talaga yun, yung magagaling diskarte.
Same dollar naman yun, kahit nasa office ka, nag-cleaning ka,
that's
same
right.
dollar. Mas malaking pera pa nga ang kinikita ng cleaner, di ba? So, nung, kasi nag-start, ipinanganak ko yung anak ko 2019, I think December. So, nag-start lang ako mag-work last year, August. So, I started the business. Ano lang, Diyos ko, ang hirap din. Hatid sundo ako ng asawa ko noon kasi hindi naman ako nakaka-drive. Tapos, day after his work pa ng 3 p.m. kasama yung baby. Explain kasi even before, paalam niya na kailangan kong tulungan yung family ko kasi breadwinner. Ako lang naman nakapag-aral sa aming magkakapatid. Although yung mga kapatid ko naman madiscarded din. Pero, syempre, kailangan ko pa rin mag-assist kahit paano kasi yung parents ko. Gusto ko maayosin yung buhay nila, comfortable din. So, tawag dito, even before magkatipan pa lang kami, sinasabi ko sa kanya, kahit siguro magpakasal tayo and everything, hindi mo
maiaalis.
Na tutulungan ko talaga yung family ko kasi alam mo naman, dapat malinaw na yan sa'yo at huwag mo akong questionin. Kaya sa akin din, hindi talaga ako mag-ask sa kanya nung mga ibibigay ko unless gusto niyang ibigay yun at hindi dahil in-ask ko.
So communication, no? At trust talaga.
Exactly.
Very dapat malinaw na unang-una pa lang sabihin mo na agad ito yun, mag-black and white agad kayo sabihin mo. Kasi ang hirap ng pagpapakiramdaman kayo, hindi naman manghula yung asawa ko. So,
Alam mo, nasagot niya agad, tatanong ko sana yan eh, kailan ba? Before the wedding? After the wedding? Alam mo yung ganun. Siyempre, hindi naman during the wedding, no? Minsan kasi baka ganun yung nyari. Mismo kasal, para bago ko mag-aido, ha? Ikaw mo magbabayad dito or something. Ano naman yung mga challenges na inyong nararanasan, di ba? Sabi mo kasi, minsan siya yung nagbabayad ng mas malalaking bills. Ika nga, yung sa'yo, parang mga day-to-day, ganyan. Meron bang mga issue na lumalabas minsan?
Ano ba mga issue? May funny story na ako dyan. Kasi nung buntis, di ba, may mga cravings kang kakaiba. So, syempre, nung time na yun, hindi ako nag-work kasi buntis eh. Nasa grocery kami, nasa Woolies. Tapos, gusto ko ng cashew nuts. Di ba medyo mahal yun? Parang $20 yung pack sa Woolies. Tapos, hindi ko masabi na gusto ko yun kasi parang punong-puno na yung cart namin. Kasi parang dati kasi COVID na rin nun eh. So parang kailangan madami na rin ang stocks. Puno yung cart. Tapos itong siya asawa, nung time na yun, hindi siya nag-work. Mayroon siyang own business ng lawn mowing. So bago ako napuntis yun, ang work ko with him. So medyo minimal ang income nun, hindi katulad pag-employed talaga siya. Tapos sinasabi kasi niya ko ano lang talaga yung kailangan. Nakalista yun eh. Siya ang nag-grocery kasi. Ako gusto ko yung cashew nuts kasi naglilihi nga. Tapos hindi ko masabi na gusto ko yun. Pero sinabi ko din kasi parang gusto ko talaga eh. Tapos sabi niya, ang mahal. Dear, parang it's very expensive naman. $20 for cashew nuts. Kasi, di ba, may lista nga kami. So very, very, ano eh, specific ko ano lang yung wala dun sa bahay. Tapos yung that would last us for 2 weeks talaga. Tapos ako buntis si girl, nag-stamp ako ng seat.
Nagdabog ka? Kasi, nagdabog?
Oo.
Umarte.
Yung kwento na yun. Kasi parang ako kasi dati, hindi ako umaasa ng groceries sa ibang tao. Tapos dumating ako dito, Diyos ko, pati naman passionate na gusto ko, hindi ko mabili. Kasi, tapos ano, ngayon ay parang yung mga ganun, yung dahil ang hirap nga kasi, kung especially hindi pa ako nag-work, may mga bagay ako na gusto pero hindi ko ma-express kasi wala akong pera eh.
Hindi mo
tapos ayaw ko din. Oo, tapos ayaw ko din kasi naiasa sa kanya kasi hindi naman yung need, wants ko lang yun. Magkaiba yung wants and needs. So parang ang hirap minsan.
Oo, pero okay lang naman yun. Once in a while lang naman yung cashew nuts tsaka bagbigyan kasi buntis. Nabili mo ba?
Actually, oo, nabili. Actually,
oh, ayun, nasunod ka.
Okay, pala eh. Okay. Pero mga nahihirapan.
Yung expression, sa part ko kasi feeling ko pride yun na manghingi na, kasi sanay ako na hindi ako hihingi, tas ito, gustong-gusto ko to, tas sasabihin ko sa kanya. Kasi yung asawa ko, masinop siya sa pera talaga, kahit nung na-meet ko siya before, kaya aware ako talaga na, kung may kailangan kami, dapat yung kailangan lang talaga, hindi yung, tapos actually, ang magandang bagay, tinuruan niya talaga ako mag-ipon simula. Kasi ako dati, mahilig ako magbigay ng mga pera ko. Lagi kong bigay. Feeling charity lagi si girl. Si asawa ko, lagi niya sinasabi, dear, you're not, hindi ka, yung alam mo yung hero complex natin mga Filipino. Feeling natin, tutulungan natin lahat. Kasi meron naman tayong maitutulong. Pero sabi ng asawa ko, pa ikaw ang nawalan, yun, mahirap yun. So dapat, nagsusubi ka.
So, trust, communication at alisin ang pride pagdating
ayun,
sa ganun, pera.
Tamang-tama yan. Correct.
Alam mo si MM kasi din, marami siyang mga kaibigan, ano? Meron actually silang parang group na parang sa mga katulad niya na, uy, lalo na pag yung partner, kasi last week, di ba, ang topic natin, medyo yung pag, medyo ibang race yung, yes, yung ka-partner mo, ganyan, para meron din siyang support group at may mga lumalapit sa kanya. Siya nga, being, you know, knowing what she's doing, di ba, being financially independent. Sa iba, may mga lumalapit ba sa'yo? Anong, at anong pinapayo mo sa kanila pag nasa sitwasyon ng usaping pera sa mag-asawa?
Ay, naku, sana nga, laging usaping pera lang. Eh, kasi minsan may mga, yun, kasi mami na nga kami ngayon. So may group of moms din. Or sometimes may, minsan may mga tinutulungan ako sa visa, yung mga naghihingi ng technical assistance. Alam mo yung, minsan masyado ng verbally abusive yung partner na ano ha, hindi makaalis talaga kasi yung iba, parang hindi rin alam ang gagawin talaga kasi yung iba hindi naman sa pag-aaral, hindi rin aral. So parang yung technical aspect ng buhay, hindi rin talaga nila. Alam mo, kung gustong umalis sa partner dahil nga very dependent financially or hindi rin makawork dahil limited. Alam mo, naka-tourist visa lang dito. Ang hindi makaalis. So tiis-tiis lang sa pagmumura, pag-abuse ng asawa or ng partner. So ako, ang sinasabi ko palagi, alam mo, parang sa Pinas din yan, may batas dito. Sa Australia na pinoprotect naman ang babae, sa domestic violence or whatever is that. Kahit verbal abuse, dapat hindi yung tinitiis ang ganyan. Tapos minsan, may mga kaibigan ako na gustong-gusto mag-work kasi nga dahil tutulungan yung family nga sa Pinas, may paayuda nga, kailangan ng ayuda. Hindi makapag-work kasi yung asawa sasabihin, hindi pwede alagaan yung bata, ganun. Ang sinasabi ko, uy, dapat i-explain mo na ang parenting 50-50 yan. At saka kung ano to, dapat yung mga ganyang decision, i-consider din na kailangan mo nga din tumulong sa Pinas. So explain mo na kahit man lang part-time job, para lang may maayuda ka nga sa Pinas. Ganun.
Napaka-helpful ng
kaysa grupo. Naman ihingi. Ayun pala, may sa Sydney, may Filipino group. Di ba yung Pinoy Au Sydney na group? Meron siyang blanket group na ano, yung Pinoy Au moms. Yung mga moms. So, so hindi lang siya about parenting actually. So minsan, may mga kung ano-ano doon.
Usaping pang mami, ganun.
Pinoy AU moms, tama.
Yeah, ayun, Pinoy AU moms.
Okay.
Gusto mo namin pasalamat sa'yo, di ba?
Thank you.
At i-share mo ang iyong kwento ngayong umaga sa amin. Marami kami natutunan, marami na inspired din sa iyong kwento. Kaya salamat, MM, for your time.
Thank you, ayun. Kuya Dan and Miss Claudette.
Love Down Under. Love Down Under. Love Down Under.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.